Ομιλία περί κατάρας, περί μετανοίας. Έγινε στο εξωτερικό.
Ο Απόστολος Παύλος, το στόμα του Χριστού. Μας άφησε μία μεγάλη και σοφή και σωτήριο παραγγελία. Ευλογείτε και μην καταράστε, μας λέγει και μας παραγγέλει το στόμα μας να μην βγάζει κατάρα, να μην βγάζει πικρό λόγο, να μην βγάζει αγκάθι που πληγώνει τον πλησίον μας, τον αδελφό μας. Ευλογείτε και μην καταράστε. Όπως γνωρίζουμε, η κατάρα είναι ένας πολύ βαρύς λόγος και μόνη η λέξη κατάρα, όταν την ακούει κανείς, δεν νιώθει όμορφα. Συνήθως την κατάρα την ακούμε από τους γονείς προς τα παιδιά και ιδιαίτερα οι μητέρες πάνω στο θυμό τους, πάνω στον εκνευρισμό τους, εκφέρουν στα παιδιά τους πολύ εύκολα την κατάρα με ποικίλες φράσεις. Πράγμα που τις ενοχοποιεί πάρα πολύ ενώπιον του Θεού. Βέβαια, από πλευράς παιδιών υπάρχει η ανυπακοή, η απειθαρχία, ο μη καλός τρόπος, ο μη σεβασμός ενίοτε. Αλλά δεν δίδεται και το δικαίωμα από το Θεό στους γονείς λόγω της απειθαρχίας των παιδιών να τα φέρονται κατά αυτήν την έννοια. Βλέπουμε στην πράξη της ζωής ότι πολλές φορές οι κατάρες των γονέων και ιδιαίτερα κάποιας μητέρας να εφαρμόζεται και να υλοποιείται με το να παθαίνει το παιδί κάποιο κακό. Και τούτο συμβαίνει γιατί πολλάκις και συνήθως η οργή είναι δικαία, διότι ποτέ μία μητέρα δεν θα εξοργιστεί εναντίον του παιδιού της εάν δεν έχει διαπράξει αυτό κάτι το άσχημο. Αλλά προκειμένου όμως να βλασφημίσει, να καταραστεί, να αναθεματίσει και να εκφέρει φράσεις σκληρές και ανάξιες για χριστιανή μητέρα, θα έπρεπε να γονατίσει ή μάλλον να γονατίζει και να προσεύχεται εκτενώς στο Θεό να δώσει σύνεση, φώτιση και σεβασμό και πειθαρχία στο παιδί της, παρά να καθίσει να το εξαποστέλει εκεί που δεν έχει το δικαίωμα. Ποιος μπορεί να δώσει το δικαίωμα σε μια μητέρα να στείλει το παιδί της στον διάβολο? Εκείνος ο εχθρός ή μπορεί σε μια στιγμή να εφαρμόσει υπακοή και να πάει πράγματι στο παιδί και να το δαιμονίσει. Όταν εξαποστέλλεται σε εκείνον πάνω στο θυμό και στην οργή, είναι πολύ φυσικό ο διάβολος να το εξοργήσει το παιδί, τα παιδιά, και έτσι να γίνει χειρότερο, πράγμα που θα εξαιρεθεί έτσι περισσότερο τη μητέρα του παιδιού και εν συνεχεία θα πάει αλυσίδα το πράγμα, θα αυξάνεται και το μεν και το δε, με αποτέλεσμα η μεν μητέρα να είναι ένοχος ενώπιον του Θεού με την κατάρα και τα λοιπά, και το παιδί να γίνεται όλο ένα και χειρότερα. Ενώ ο καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσεως της ανυποταξίας των παιδιών θα ήταν να προσεύχεται γονατιστή με δάκρυα στο Θεό, να δώσει ο Θεός πνεύμα πειθαρχίας και σοφροσύνης και υπακοής και έτσι να εκτελέσει σαν ορθόδοξη χριστιανή το καθήκον της απέναντι των παιδιών της και το παιδί να μην έχει επάνω του αυτή την αρρώστια, αυτό το κακό της κατάρας και των αθέματος. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να γίνεται αυτό και όμως είναι μια πολύ μεγάλη κακή συνήθεια και πρέπει να το καταλάβουν κυρίως οι μητέρες και να εφαρμόσουν μια άλλη μέθοδο, όπως την αναφέρουμε, να τοποθετείτε στην προσευχή και στη μελέτη της Αγίας Γραφής και στην οθεσία. Να προτρέπονται τα παιδιά να ακολουθούν στην Εκκλησία, να νοθετούνται στην προσευχή, να τα μαθαίνουν καλούς τρόπους και μάλιστα ιδιαίτερα με το προσωπικό τους παράδειγμα, και έτσι με λιγότερον κόπο τα παιδιά τους να έβρουν τον δρόμο τον σωστό, τον δρόμο της σωτηρίας, πράγμα που θα τους βοηθήσει στη ζωή τους να γίνουν άνθρωποι χρήσιμοι στην κοινωνία και ιδιαίτερα χρήσιμοι στον εαυτό τους με την καλυτέρευση της πνευματικής τους κατάσταση. Έχουμε πολλά παραδείγματα πάνω στο θέμα αυτό, που η κατάρα της μητέρας έπιασε και έκαμε πολύ μεγάλο κακό στο παιδί. Και από τα πολλά θα σας διηγηθώ ίσως ένα ή δύο. Κάποτε σε κάποιο νησί της Ελλάδος, της πατρίδος μας, οδήγησε ο Θεός τα βήματά μου μέχρι εκεί για την Ιερά Εξομολόγηση και σε κάποιο χωριό συνάντησα μία μητέρα και την διανύφη της, οι οποίες και οι δύο ήταν ντυμένες στα μαύρα έσω και έξω, και στην ψυχή και εξωτερικά στο ένδυμά τους. Πενθούσανε γιατί σκοτώθηκε το παιδί της και ο άντρας της νεοτέρας νύμφης. Τι έχει συμβεί όμως στην περίπτωσή τους? Η μάνα αυτή, όταν το παιδί της αυτό το σκοτωμένο ήταν μικρό, αυτό από απειθαρχία έπαιρνε κρυφά το όπλο του θείου του και πήγαινε και κυνηγούσε. Η μητέρα αυτή του έλεγε ότι παιδί μου μην πηγαίνεις να κυνηγάς, διότι θα πάθεις κακό, το παίρνεις κρυφά, ο θείος σου δεν το επιτρέπει και τόσα άλλα. Αλλά αυτό με την απειθαρχία του το έπαιρνε κρυφά και πήγαινε και αργούσε να επιστρέψει και τόσα άλλα, και πάνω στο φόβο της αυτή να μην πάθει τίποτα κλπ. Κάποια μέρα πάνω, τέλος πάντων, στην στενοχώρια της, μου είπε ότι παιδί μου, εφόσον παρακούς και με στενοχωρείς, από το όπλο να πας. Ο λόγος εσπάρει. Ο λόγος έφυγε από το στόμα της. Πέρασαν χρόνια, παντρεύτηκε το παιδί και κάποια μέρα ξεκίνησε για κυνήγι. Ξεκίνησε για κυνήγι, αλλά δεν επέστρεψε. Η μάνα, έχουσα τον έλεγχο της συνειδήσεως, ενθυμωμένη το τι είχε πει, διότι την έτρωγε μέσα η συνείδηση, σηκώνεται το απόγευμα το δειλινό και τρέχει στα γονά, αλλά πού να το βρει. Επιστρέφει, ξενυχτά, και τα χαράματα ξεκινά πάλι προς τα βουνά. Ψάχνοντας, συναντά το σκυλί. Το σκυλί την οδηγεί στο σκοτωμένο παιδί της. Αυτό είχε πήγει να δρασκυλεί σε ένα φράχτη και εκεί γύρισε η κάνη και πιάστηκε η σκανδάλη και αυτοτοθικίστηκε. Και ντυθήκανε στα μαύρα και η μητέρα και η νύφη, και συν της άλλης, όπως και επικρατεί στα χωριά από αγνωσία και πλάνη δαιμονική, ότι αν συμβεί θάνατος και λοιπά, δεν πρέπει να πάνε στην εκκλησία για 6 μήνες, δεν ξέρω για χρόνο, διότι είναι κακό να πάνε στην εκκλησία και πολλά άλλα του διαβόλου, για να στερηθεί ο πενθούν άνθρωπος της παρηγορίας του Θεού, τους κλείνει μέσα στο σπίτι και τις απομονώνει, και εκεί τους πλέκει με 1.000 λογισμούς και πολλές φορές αυτοκτονούν. Και θέλω να πω ότι εσπάρει ο λόγος όταν το παιδί ήταν μικρό και πήρε εφαρμογή και υλοποιήθηκε όταν πια μεγάλωσε, και έτσι γίνεται και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, και γι' αυτό θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτά που λέμε, διότι δεν παίρνει εφαρμογή ο λόγος την ώρα που εκφέρεται αυτός ο βαρύς λόγος, αλλά φεύγεται, όπως είπαμε, και θα φυτρώσει στον καιρό που θα κρίνει ο Θεός. Η κατάρα όχι μόνο βαρύνει από πλευράς αμαρτήματος, είτε μητέρα είτε πατέρας είναι αυτός, αλλά πολλές φορές και οι ίδιοι παθαίνουν κάτι κακό. Γι' αυτό θα το δούμε από το εξής ιστορικό. Ήταν ένας επίσκοπος και με κάποιο διάκονό του θα πήγαιναν να λειτουργήσουν σε κάποιο χωριό και ξεκίνησαν με το ζώο και πηγαίνανε. Στον δρόμο κάπου εκεί συνάντησαν κάποιο φτωχό άνθρωπο, ο οποίος εκάθετο κάπου εκεί, και ο δεσπότης τον καλημέρισε. Καλημέρα, άνθρωπε του Θεού. Ο φτωχός δεν απαντά. Καλημέρα, άνθρωπε του Θεού. Δεν απαντά. Τον καλημερίζει για τρίτη φορά και αφού δεν απάντησε, ο δεσπότης έχασε την υπομονή του και του λέγει την κατάρα μου να έχεις. Γιατί έτσι ταπεινώθηκε, τότε δεν απήντησε ο φτωχός. Συνέχισαν τον δρόμο τους. Πήγε ο Δεσπότης, λειτουργήσε. Μετά τη Θεία Λειτουργία αισθάνθηκε ότι δεν ήταν καλά στην υγεία του. Λέγει στον διάκονο, «Διάκονε», λέει, «δεν είμαι καλά και μάλιστα νομίζω ότι το έχω πάθει από τη στιγμή που είπα εκείνο το βαρύ λόγο σε εκείνο τον φτωχό». Του λέγει ο διάκονος, «Επιτρέπετε να σας πω, σεβασμιότατε, κάτι?» «Ναι, παιδί μου, να ακούσω», του λέγει. «Όταν εκαταραστήκατε το φτωχό, είδα ότι βγήκε από το στόμα σας ένα κοράκι και πήγε στο φτωχό, αλλά γύρισε πίσω και μπήκε πάλι μέσα. Ω, λέει, θα είναι εντελώς άδικη η κατάρα μου. Ποιος ξέρει ο φτωχός τι θα είναι αυτός. Λοιπόν, σήκω να πάμε». Και σηκώθηκαν και πήγαν και τον συνάντησαν. Και όταν πήγαν κοντά, ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν κοφός και δεν είχε ακούσει τον καλημερισμό του επισκόπου. Και κατάρα εξελδούσα και μη ευρούσα τόπον, επιστρέφει στον δέμσαντα αυτήν. Όταν η κατάρα είναι άδικη, επιστρέφει το κακό σε εκείνο ο οποίος την έδωκε. Γι' αυτό πρέπει πάντα να ευλογούμε, δηλαδή λόγος καλός να εξέρχεται από τα χείλη μας και έτσι δεν θα πέσουμε σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα της κατάρας. Η προσευχή την οποία οφείλουμε να κάνουμε για τα παιδιά θα είναι ο πιο καλύτερος τρόπος αντιμετωπίσεως του τρόπου που φέρονται τα παιδιά προς τους γονείς. Και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα και να σταματήσει αυτό το αμάρτημα το οποίο είναι τόσο συνηθισμένο και τόσο βαρύνει κυρίως τις μητέρες. Αλλά και τα παιδιά θα πρέπει να πειθαρχούν, θα πρέπει να υπακούν, να ακούν τις συμβολές των γονέων και να μην οδηγούν τους γονείς σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση. Βέβαια, ο Θεός είναι τόσο εσπλαχνός, τόσο ελεήμων όσων είναι η απεραντοσύνη του και όλα μας τα συγχωρεί όταν ο άνθρωπος μετανοήσει και επιστρέψει. Δεν θέλει τον θάνατο των ψυχικών του αμαρτωλού ως ότου επιστρέψει και ζήσει την κατά Θεόν ζωή. Και όπως γνωρίζουμε, ο καλότατος Θεός μας άφησε αυτό το μέγα μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, αυτό το ιερό βαπτιστήρι που πλένεται ο άνθρωπος ψυχικά και βγαίνει ολόλευκος και γίνεται καινούριος κατά Χριστόν άνθρωπος. Πόση ευχαριστία πρέπει να προσφέρουμε στο Θεό συνεχώς για αυτό το μεγάλο καλό το οποίο μας άφησε. Δηλαδή μας άφησε την καρδιά του ανοιχτή. Ο Σάκης θελήσουμε να εισέρχομαι, να εισερχόμεθα άνετα. Όσο και να αμαρτήσει ο άνθρωπος, όσο και να κυλιστεί στην αμαρτία, όσο και να μαυρίσει την ψυχή του, ή μπορεί άνετα σε μια στιγμή, σε λίγη ώρα, να γίνει ολόλευκος, σαν το περιστέρι και σαν το χιόνι. Υπάρχει μεγαλύτερο μεγαλείο από τούτο και μεγάλη ευτυχία στον άνθρωπο? Αλλά είναι και το άλλο, το ότι γίνεται μεγάλη χαρά εις τον ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Δεν είναι ότι μόνο ο αμαρτωλός σώζεται και γίνεται ευτυχισμένος άνθρωπος, αλλά προκαλεί και τους αγγέλους. Προκαλεί στα αγγελικά τάγματα να πανηγυρίσουν και να δώσουν μεγάλη χαρά και μεγάλη συναυλία. Επινίκια συναυλία ενώπιον του Θεού, διότι πληροφορούνται τη μετάνοια του ανθρώπου. Είναι οι μεγάλοι αδελφοί μας, οι οποίοι είναι στον ουρανό και προσεύχονται για όλους τους ανθρώπους, και όταν πληροφορηθούν δια του Θεού ότι οι προσευχές τους έφεραν έναν άνθρωπο κοντά στη Βασιλεία του Θεού, η χαρά τους είναι απέραντη. Η μετάνοια είναι η θύρα δια της οποίας ο Σάκης, όποιος άνθρωπος εισέλθει, θα έβρει την μεγάλη του σωτηρία. Ο Αββάς Παμβώ ήταν ένας μεγάλος από τους πρώτους ασκητές μετά τον Μέγαρα Αντώνιο. Ήταν διορατικός. Έβλεπε τις καταστάσεις των ψυχών. Σε κάποια περίοδο μεγάλης Τεσσαρακοστής και ιδιαίτερα τη Μεγάλη Εβδομάδα βρισκόταν στην εκκλησία και μάλιστα Μεγάλη Παρασκευή. Εκάθισε έξω στην πόρτα της εκκλησίας και παρακολουθούσε τους εισερχομένους, μοναχούς και μη, διέβλεπε το κάθε ενός την πνευματική κατάσταση της ψυχής του. Έβλεπε ανθρώπους να μπαίνουν στην εκκλησία, ολόλευκους, να ευωδιάζουν, άγγελοι να προπορεύονται, να ακολουθούν, με διάφορες καταστάσεις, φωτός κλπ. Τελευταία έμπηκε και ένας άνθρωπος που ήταν μαυρισμένη η ψυχή του και τον ακολουθούσαν θηρία, τον ακολουθούσαν μαύροι άνθρωποι που εφανέρωναν όλα αυτά τα μεγάλα του αμαρτήματα, τα εγκλήματα που είχε κάνει. Και σύνδε και αυτός μέσα στο ναό. Μόλις τον είδε σε αυτή την κατάσταση, φαρμακώθηκε η ψυχή του, πόνεσε και σαν άνθρωπος του Θεού παραμέρισε σε ένα μέρος, γονάτισε και άρχισε να δέεται του Θεού, να τον ελεήσει, να τον φωτίσει, να τον φέρει σε μετάνοια. Τόσα δάκρυα έχησε που βράχηκε το έδαφος κάτω και τα μάτια του πρίστηκαν από τα κλάματα. Αφού τελείωσε η εκκλησία, κάθισε πάλι έξω στην πόρτα, στη θύρα της εκκλησίας και παρακολουθούσε εν αγωνίως να δει τι έγινε μετά από τον κλασμό αυτό. Οι άνθρωποι που εισήλθαν φωτισμένα κλπ. Έβγαιναν πιο φωτισμένοι, πιο λελαμπρισμένοι, μύρον έτρεχε από πάνω τους, ευωδίαζε ο τόπος, οι άγγελοι φεύγανε, ακολουθούσαν με μεγαλύτερη χαρά και όλα αυτά φανέρω την ωφέλεια που πήραν από την εκκλησία. Για μια στιγμή βγαίνει και αυτός ο άνθρωπος. Αυτός που είχε έλθει με μαύρη ψυχή από τα μαρτήματα να βγαίνει καθαρός και λευκός. Όλα εκείνα τα δαιμόνια τα οποία τον ακολουθούσαν είχαν εκλείψει. Ο άγγελος, ο φύλακας, τον ακολουθούσε χαρούμενο. Η χαρά του, όπως τα αντιλαμβάνεστε, ήταν τρομερά μεγάλη. Και από την πολύ του χαρά δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Και ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο υψηλά και άρχισε να φωνάζει. Δέστε και είδετε τα έργα του Θεού ημών ως μεγάλα και θαυμαστά και ένδοξα. Και είπε τα διάφορα του προφήτου Ισαΐα εκεί, ότι ακούσαν οι πατέρες όλα εκείνα τα λόγια του Αγίου και τη χαρά του και όλα αυτά, υπέθεσαν ότι κάτι θαυμαστό θα έγινε σε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο. Τον περιεκύκλωσαν και άρχισαν να τον ερωτούν. Άγιε του Θεού, είπε μας, ποια η αιτία της μεγάλης σου αυτής χαράς. Πατέρες, λέγει, φωνάξτε εκείνο τον άνθρωπο να του είπω κάτι. Τον εφώναξαν και ήρθε ο αμαρτωλός αυτός. Είπε μας, άνθρωπε του Θεού, ποια η κατάσταση της ψυχής σου και πώς παρακινήθηκες και ήρθες στην Εκκλησία του Θεού. Εκείνος άνοιξε το στόμα του και είπε, Πάτερ, οι αμαρτίες μου δεν έχουν αριθμό. Τα εγκλήματά μου είναι τρομερά. Οι πράξεις μου βρώμικες. Και λόγω της μεγάλης εβδομάδας, λόγω του ότι σήμερα τα κέντρα είναι κλειστά και δεν θα μπορούσα να συνεχίσω τις διασκεδάσεις μου, σκέφτηκα να έρθω κι εγώ έστω τυπικά λίγο να καθίσω στην εκκλησία. Μεγάλη Παρασκευή σήμερα. Ήρθα για να παρακολουθήσω απλώς και να βγω έξω. Αλλά μέσα στην εκκλησία ήκουσα τον μεγάλο προφήτη Ισαΐα που είπε ότι δέστε και διαλεγόμε, λέγει Κύριος Παντοκράτορ, και αφέλετε τα σαμαρτίας από τον καρδιόν ημών μάθετε αγαθόν ποιοι. Και εάν όσοι είναι οι αμαρτίοι μόνο συνοικούν ο θέριον λευκανό και αν είναι ο σκόκκινον ο χιόνα λευκανό και τα σχετικά. Και σκέφτηκα και είπα, έως πότε θα είμαι στην αμαρτία, έως πότε θα είμαι χωρισμένος από το Θεό, έως πότε δεν συνδιαλέγομαι με το Θεό να του ζητήσω συγγνώμη, να αλλάξω ζωή και εφόσον θα γίνει η ψυχή μου σαν την χιόνα και σαν το μαλλί το λευκό του αρνίου και να γίνω άνθρωπος κι εγώ, έως πότε να βάλω, εφόσον ο Χριστός ο Θεός μου λέγει ότι δέχτε, έλα. Σκέφτηκα να υπακούσω τη φωνή αυτή του Θεού δια του προφήτου και πήρα την απόφαση, Άγιε του Θεού, βγαίνοντας από την εκκλησία, να αλλάξει η ζωή μου εντελώς. Και η απόφαση είναι να οδηγηθώ την Ιερά Εξομολόγηση και στη μετάνοια. Και τότε ο Άγιος είπε ακριβώς ότι ήδη αυτό με το διορατικό του και πώς παρεκάλεσε το Θεό με τόσα δάκρυα και πώς πράγματι τον είδε καθαρόν και λευκόν προτού ακόμη εξομολογηθεί. Και μόλις πήρε την απόφαση της επιστροφής, ήδη ο ουράνιος πατέρας άνοιξε την στοργική του αγκάλι και τον έδωσε πρωτίστως τον αραβόνα με την κάθαρση αυτή, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο μέχρι να φτάσει κάτω από το Ιερό Πετραχύλι. Εδώ βλέπουμε το πόσο ο Θεός δέχεται τον αμαρτωλό, πόσο τον περιμένει, πόσο βοηθούν οι προσευχές, πόσο, όπως είπαμε προηγουμένως, ήταν ένας μεγάλος πατριάρχης, εξόριστος εις το Άγιον Όρος επί τουρκοκρατίας. Και της Παναγίας το 15 Αύγουστο γιορτάζεται η Παναγία μας εκεί ιδιαίτερως και στην πρωτεύουσα της Καριές και στο προπάτο στη Μεγάλη Εκκλησία και μαζεύονται οι πατέρες από όλο το Άγιον Όρος και πανηγυρίζουν και οι ασκητές παίρνουν τα εργόχειρά τους, τα απλώσουν εκεί και τα δίνουν. Ήταν ένας πνευματικός, μικρός όμως, είχε απλώσει και αυτό στο εργοχειράκι το εκεί κάτω, καλός πνευματικός, διορατικός, να και έρχεται αυτός ο Πατριάρχης και περνάει από μπροστά του. Και λέγει στον πνευματικό, «Πνευματικέ μου, θα σε επισκεφθώ στο ασκητήρι σου». Του λέγει ο πνευματικός, «Δέσποτά μου, πατριάρχη μου, η πόρτα είναι χαμηλή και δεν μπορεί να σκύψει». «Όχι, λέει, θα σκύψει». «Δεν μπορείς», λέγει, «διότι είναι πολύ χαμηλή και εσύ στέκεσαι ψηλά». Ο πνευματικός, όπως βλέπουμε εδώ, με τον επιλογμό αυτό, του έδωσε να καταλάβει ότι εάν ταπεινωθεί, θα φτάσει μέχρι την εξομολόγηση. Το εμπόδιο για να φτάσουμε, όπως είπαμε, στο εξομολογητήρι, είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Πώς θα τα πω τα αμαρτήματά μου. Πιάνει τον άνθρωπο μια ντροπή. Μα η ντροπή αυτή πρέπει να την έχουμε όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε. Τότε θα μας φυλάξει να μην κάνουμε τις αμαρτίες μας. Αλλά όταν πρόκειται να φτάσουμε στη μεγάλη αυτή σωτηρία, πρέπει να τρέξουμε αμέσως. Όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε την αρρώστια, την κακή αρρώστια του καρκίνου και μάθουμε ότι κάποιος γιατρός είναι στο Βόρειο Πόλο. Αμέσως θα δώσουμε τα πάντα, θα εξοικονομήσουμε τα χρειώδη και θα σηκωθούμε αμέσως να πάμε να θεραπευτούμε από τη νόσο αυτή του σώματος. Δεν συμβαίνεται είτε κόπος, είτε μόχθος, είτε οικονομικά, είτε όλα. Τα αφήνουμε και τρέχουμε. Τα πυλώνουμε την ψυχή μας προκειμένου να γίνουμε καλά. Όταν έχουμε όμως τον καρκίνο της αμαρτίας, για να σας απειλεί τον θάνατο της ψυχής, τότε πόσο πρέπει να εγκαταλείψουμε τα πάντα και δουλειά και μεροκάματο και απόσταση και τα πάντα και να τρέξουμε, να φτάσουμε εκεί, να γονατίσουμε, να προσθέσουμε την όλη πληγή μας εκεί κάτω, να πάρουμε το φάρμακο, να γίνουμε καλά και έτσι να γλιτώσουμε από τον φοβερό αυτόν θάνατο της ψυχής. Γιατί σαν άνθρωποι που είμαστε δεν γνωρίζουμε την ώρα και τη στιγμή. Μας το είπε ο Κύριος. Γρηγορείτε. Δεν κοίτατε την ημέρα, την ώρα, ενία ο Υιός τον τρόπο έρχεται. Τρέξτε, λέει. Καθίστε καθόλου, δεν γνωρίζετε τη στιγμή που θα αποφασίσει ο Κύριος να πάρει τη ζωή και να οδηγήσει τον άνθρωπο στο μεγάλο, εκείνο και φοβερό δικαστήριο, από το οποίο δεν εξαιρείται κανείς. Είναι το θέμα ότι δεν έχουμε συλλάβει την έννοια του, τη μεγάλη έννοια του πράγματος, μέσω της Ιεράς Εξομολογήσεως, όσον και τη ζωή που έχουμε, το ότι είναι επισφαλή η ζωή μας. Από στιγμή σε στιγμή δεν ξέρουμε εάν θα συναντήσουμε το δικαστήριο, τον δικαστή, ενώ τώρα ή μπορούμε να το φτιάξουμε τον Χριστό μας εσπλαχνικότατο και να τον συναντήσουμε με καθαρό πρόσωπο, με την μετάνοια και την εξομολόγηση, αλλά μπορούμε να κάνουμε και το αντίθετο, να τον συναντήσουμε γλυκή, χωρίς έλεος και συγγνώμη δια της αμετανοησίας μας. Δεν έχουμε συλλάβει την αξία του πράγματος. Μας τυφλώνει ο σκοτεινός πειρασμός και μας τολώνει το νου, τη συνείδηση, το λογισμό μας, μας ελβείρει την άγνοια, τη λύση, η φοβερή λύση, αυτή που μας κάνει να ξεχνούμε τον σκοπό τη σωτηρία και αυτή τη ζωή μας, διότι ξέρουμε πολύ καλά όλοι και πρώτος εγώ ότι η ζωή μας είναι πάρα πολύ φθηνή. Είναι αφήμερη η ζωή μας, το ξέρουμε. Βλέπουμε τους ανθρώπους που πεθαίνουν, που κυδεύονται, περνούν από τα νεκροταφεία. Το γνωρίζουμε πολύ καλά, οπότε και εμείς εκεί θα πάμε. Γνωρίζουμε καλά από τις Άγιες Γραφές ότι θα συναντήσουμε όλη την αλήθεια του Ευαγγελίου μας και εκεί επιμένουμε να είμαστε μακριά του Θεού. Ο καλός Θεός μας ρίξει έλεος και φώτιση να ξυπνήσουμε όσον είναι ενωρίς, όσον έχουμε πνοή ζωής, ή να μην μετανοήσουμε και να μην μεταμεληθούμε κατόπιν χωρίς έλεος, χωρίς διόρθωση. Διότι εάν γίνει κάτι τέτοιο, η μεταμέλεια βέβαια δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, τότε θα σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Εκείνη την ώρα θα λέμε ότι μπορώ να δώσω τα πάντα, να επιστρέψω και να μου χαρίσει ο Χριστός λίγες στιγμές για μετάνοια και επιστροφή. Θα έδινε τα πάντα ο άνθρωπος για λίγη ώρα για να τακτοποιήσει το λογαριασμό του με τον Θεό. Ενώ τώρα, κοιτάξτε, έχουμε χρόνια, έχουμε τόσο χρόνο, έχουμε τόση άνεση χρόνου και δεν το κάνουμε. Έχουμε τόσο χρήμα που μπορούμε να αγοράσουμε ολόκληρη τη βασιλεία του Θεού και βλέπετε, γινόμεθα τόσο φιδωλοί, τόσοι τσιγκούνιδες που δεν δίνουμε τίποτα για τον Θεό. Τίποτα για την ψυχή μας, ενώ διαθέτουμε τόσο χρόνο για τόσα πράγματα, για τόση αμαρτία, για τόση φθορά, για τόση κόλαση και για τη βασιλεία του Θεού που θα καίει. Μόνο τον εαυτό μας είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί. Αυτό είναι το κατάφερμα του διαβόλου. Μα εδώ μας καταφέρει, μας τυλίγει, μας πείθει, μας κερδίζει το χρόνο, μας φέρει καπάκι και αύριο όταν πλησιάζει η ώρα, τα θα τα ξεσκεπάσει όλα, θα τα δείξει πέρα για πέρα φανερά και θα μπώσουμε στην πραγματικότητα και στην αλήθεια, αλλά θα είναι πλέον αργά και δεν θα μπορούμε να διορθώσουμε τίποτε. Τώρα ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε σε αυτόν τον χρόνο που έχουμε στα χέρια μας. Ας μην τον αφήσουμε να μας φύγει. Ας διορθώσουμε. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Τίποτε δεν θέλει ο Θεός. Δεν ζητάει ούτε κόπους, ούτε μόχθους, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα απολύτως. Θέλει λίγη ώρα να καταθέσουμε τα αμαρτήματά μας, να σας δώσει τη συγγνώμη και μετά να βαδίσουμε λίγο τον σωστό δρόμο, ο οποίος είναι ευτυχισμένος. Δεν είναι ο δρόμος που φέρνει πικρία και φέρνει απόγνωση και φέρνει κάτι το κακό στον άνθρωπο. Όχι, ο δρόμος του Θεού είναι φωτεινότατος. Φέρνει χαρά, φέρνει υγεία ψυχοσωματική, φέρνει ειρήνη, φέρνει γαλήνη, φέρνει ευτυχία στον άνθρωπο. Ο Χριστός είναι η απέραντη ευτυχία του ανθρώπου, ενώ ακολουθώντας την αμαρτία, τον δρόμο του διαβόλου, ο διάβολος είναι άφτωχος. Δεν έχει τίποτε το καλό επάνω του. Κάποιος τον κάνει υπακοή, του δίνει από ό,τι έχει. Και σαν δυστυχής, δυστυχία δίνει και στον υπάκο, στις συμβαίνεις του και σε ό,τι το προτρέπει και τον ρίχνει. Ενώ ο Χριστός, όταν του κάνει με υπακοή, μας δίνει ό,τι έχει. Και ο Θεός είναι φως, παίρνουμε φως. Ο Θεός είναι παράδεισος, μας δίνει παράδεισο. Ο Θεός είναι συγγνώμη, συγγνώμη μας παρέχει. Ο Θεός είναι ζωή, μας παρέχει ζωή. Είναι αιώνια ευτυχία μας χωρίζει εντελώς δωρεάν. Γιατί όλα αυτά τα αγαθά να μην τα επιτύχουμε, γιατί να μισήσουμε τον εαυτό μας και να τον κάνουμε δυστυχή. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο παρά μια μικρή φώτιση. Μια μικρή προσπάθεια να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Και με την αλλαγή του τρόπου της ζωής μπαίνουμε στη λεωφόρο της οποίας στο τέλος είναι η χρυσή πύλη που λέγεται Βασιλεία Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών είναι η καρδιά του Χριστού. Σκεφτείτε, η ψυχή μας είναι πνοή του Θεού. Και η πνοή του Θεού διξήθηκε από το Θεό. Και ανεφύσισε, λέγει η Γραφή. Εις το πρόσωπο, εις τους μυκτήρας, με πρώτο ανθρώπο και πήρε ο άνθρωπος πνεύμα ζωής. Λοιπόν, το πνεύμα του Άγιο δημιούργησε ψυχή, λογική, αθάνατη εις τον πρώτο άνθρωπο. Αυτή η πνοή θα βγει στην ώρα του θανάτου και θα πρέπει κατά φυσική ακολουθία, να επιστρέψει όποιον εξήνθε. Εάν με η πνοή αυτή του Θεού, η ψυχή του ανθρώπου, έχει τα χαρακτηριστικά του ουρανίου πατρός, σαν παιδί του Θεού, ακόλυτα θα ανέβει και θα εισέλθει πάλι στην καρδιά του Θεού. Εάν έχει τα χαρακτηριστικά του διαβόλου, ο Θεός θα φυλάξει, θα πάει μαζί του. Γι' αυτό ο δρόμος του Θεού οδηγεί τον άνθρωπο στη μεγάλη και απέραντη και αμύθιτη αυτήν ευτυχία. ας βοηθήσουμε τον εαυτό μας, πιστωθέμε αυτό, της ιεράς επιστροφής και να είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι και να έχουμε απέραντη χαρά το ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πληρώνεθα ψυχικά και να είμαστε ολοκάθαροι πάντοτε και ο Σάκης. Και όταν θα μας καλέσει ο Θεός, με αυτή την όμορφη κάθαρση να οδηγηθούμε εις τον θρόνο του Θεού και να βοηθήσουμε με την όθηση που έχουμε και με το χρέος που έχουμε επίσης προς τον Θεό και τον πλησία μας, να βοηθήσουμε τον αδελφό μας, να τον φέρουμε σε αυτή τη μετάνοια και στην επιστροφή και στην ιεράν εξομολόγηση. Και αυτό το μεγάλο καλό είναι αξιόμιστο, μεγάλο πράγμα να φέρει ένας άνθρωπος έναν αδελφό του εις την μετάνοια και εις την εξομολόγηση. Σας προσευχόμεθα για τους αδελφούς μας, τους χριστιανούς, να βρουν τον δρόμο της σωτηρίας. Κοντά στις δικές μας αιτήσεις, να έχουμε και ένα μέρος αιτήσεων για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Είναι μια έμπρακτη πράξη αγάπης προς τον πλησίον. Και όταν έχουμε αγάπη, έχουμε τον Θεό μέσα μας. Όταν αγαπάμε τους αδελφούς μας, πράττουμε το έργο του Θεού. Διότι και ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό.
Σωστόν κύριε βλέπετε και βλέπετε Αμήν.